Sakramonti 1, syksy 2021 ja luento 19. Tämän päivän pääaihe on rekursio, mutta sitä ennen otetaan muutama ilmoitusasia. Demojen osaltahan nyt joku ihme taisteluväsymys tullut, että ikinä ei ole tässä kohti näin paljon väkeä tippunut pois, tosi muutamalla on siellä vielä annettu hetki lisää aikaa siihen, ennen kuin se mallin vastaukset julistetaan, mutta koittakaa nyt pinnistää, että meillä on jäljellä enää. Meillä on elää jäljellä demo 10, mikä on niin kuin tavallaan tätä NS-sisältöasiaa, ja sitten demo 11, joka on niin kuin mallitentti. Eli sitä voitte mennä heti jo tekemään ja katsoa sieltä, että kuinka kaukana teidän osaamisen taso on siitä, mitä tarvitaan. Ja niitä piirtotehtäviä kannattaa erityisesti treenata, eli sieltä on yksi ihan satavarma tehtävä, tietysti ohmatehtävätkin on satavarmoja tehtäviä. Sitten jotkut on siellä muutaman pisteen päässä, että muutaman demotehtävän päässä, että ne pääsi seuraavaan demohyvityspisterajaan, eli ne pisterajathan näkyy sieltä demojen pääsivulta. Muistakaa käydä katsomassa, että ei lopuksi tule semmoinen yllätys, että kun olisin yhden demotehtävän tehnyt, niin olisin saanut seuraavan. Niin siltä varalta, että jos te haluatte niin kuin isompaa pistepottia kerätä sinne tenttiin, niin mä nyt sallin tuolta demo 10 ja 11, että teette niin monta tehtävää kuin haluatte, eli ei leikata siihen kahdeksaan pisteeseen, niin kuin tähän asti on leikattu. Mutta siitä huolimatta, vaikka teillä olisi mikä rajaa täynnä, niin molempia demoja koskee edelleen se kahden tähtitehtävän minimi, mikä pitää joka kerta välttämättä tehdä. Itse tentistä, niin sehän oli meillä torstaina 2. päivä joulukuuta, niin mä teen siitä Timmiin ilmoittautumiseen, eli mitään sisuilmoittautumisia mä en tässä noteeraa, koska niiden kanssa on omat murheensa. Eli tulee ihan rehellinen sivu, missä on ruksi ruutuu, että tuun tenttiin ja sitten pistän samaan kysymyksen myös siitä, että jos jollakin on jotakin tarpeita tenttiä se jollakin muulla paikkakunnalla, niin selvitetään, että onko meillä mahdollisuus saada sitä tentin valvontaa muille paikkakunnille aikaiseksi. Koitan tässä tämän viikon aikana saada semmoisen kyselyn sinne tehtyä. Mutta aloitetaan pienellä kertauksella, eli otetaan ohjelma, missä meillä on aluksi kirjoitettuna int a on 3 ja sitten meillä on tuohon tehty muuttuja B, ja nyt sitten kysymys on, että miten me saadaan sijoitettua tuo A-arvo tuonne B-hen. En ymmärrä, miksi tuossa lukee no time limit. Katsotaan, onko siinä time limittiä vai ei. Eli siihen rupeatte miettimään vastausta, eli A-arvo pitäisi saada tuonne B-hen. Ei siinä näköjään. Ei sinne näköjään ollut oikein nyt time limittiä. Mutta vastailkaa siinä nyt sitten, antaa se vähän aikaa olla siinä näköisellä. Olisi pitänyt uskoa, kun sinä luki sillä tavalla, niin minulta on varmaan jäänyt se antamatta. Eli on sinne jo reilu 30 ehtinyt vastata, niin mäpäs pistän tämän nytten kiinni tämän vastausajan siitä. Elikkä suuri enemmistö on sanonut, että B on A, ja sillehän mä ilman muuta tehdään se sijoitus tässä kielessä. Eli tämän kielen murhehan on se, että tuo operaattori on huonosti valittu, että siinä ei ole selkeää suuntaa, eli ajattelette sen sillä tavalla, että siinä tämä A-arvo on menossa tuonne B-hen. Mistä te muistatte, että kummin päin se menee, niin te muistatte siitä, että kun me muuttuja esitellään ja siinä annetaan muuttujalle arvo, niin silloinhan tämä saava osapuoli on vasemmalla. Ja se sama tapa jatkuu sitten kaikissa muissakin tilanteissa. Eli ette te ole nähnyt tämmöistä tämmöisen kurssiaikana missään, että me sanottaisiin, että kolmonen on A. Mutta huonosti valittu operaattori, mutta sen kanssa mä jään pakko elää, että sille ei voida mitään. No niin, se, että miksi ei kelpaa sitten BOA, niin sehän ei kelpaa sen takia, että jos mä laittaisin tähän, että anteeksi, int BOA, eli jos mä laittaisin siihen semmoisen lauseen, niin silloinhan tämä jo käännösaikanaan herpaantui siitä, että B on jo kertaalleen määritelty, defined. Eli se B on määritelty tuossa, niin toista kertaa mä en saa B:tä enää esitellä tässä samassa näkyvyysalueessa. Eli sen takia se vaihtoehto meillä ei tullut kyseeseen. Ja tuo toinen on tietysti väärinpäin, ja kyllä meillä on väkisin väliä oltava siinä, että jos me kirjoitettaisiin A on B tai B on A, niin ei siinä olisi mitään mahista saada toimivaa systeemiä aikaisessa, koska kukaan ei tiedä sitä kumpaan suuntaan se on menossa. Mutta kivempi olisi tosiaan ollut, jos tässä olisi ollut joku tämmöinen operaattori käytössä, niin kuin jossakin toisissa kielissä on olemassa. Eli siitä saa pisteen tuosta BOA:sta tulevaisuutta varten tajan korjata siihen sitten tuon. No niin, sitten mennään kasvatusoperaattoreihin. Eli tehdäänpäs nyt tämmöinen ohmanpätkä, että meillä on sijoitus i on 3, ja sitten sanotaan, että a on i++, ja nyt sitten kysytään, että mitä nyt tulostuu noiden a, b ja iin arvoksi. Mulla on tuolla tuo kysymys, niin mä otan sen tuohon näköiselle. Eli ajaako sitä, vaan vastaatte ihan nyt sillä perusteella, mitä toistaiseksi luulette sen tarkoittavan. Eli siellä isoin osa näköjään on sanonut, että A on 4 ja I on 3. Tuossa kohti, kun kysytään, että mitä se tulostaa. Pikkasen pienempi, puolet pienempi väkimäärä on sanonut, että A on 3 ja I on 4. Ja katsotaanpas nyt ihan debukkerilla, että mitä tuossa tapahtuu sitten. Muistakaa, että se debukkeri on teidän paras apulainen näissä. Laitetaan tuossa breakpointi tuohon kohti ja ajetaan se siihen kohti ja katsotaan, mitä se sanoo. Olisi pitänyt kyllä kääntää tämä etukäteen näköjään. Noin, nyt se pysähtyi. Nyt se pysähtyi siihen kohti. Ja meillä nykyisin i-arvo on, missä mulla on lokaalimuuttuja tuolla, eli i-arvo on 3. Aata se näyttää tässä, vaikka meillä on sitä tehty vielä millään, koska oikeasti se muuttujien varaaminen tapahtuu sillä tavalla, että kun se tullaan sinne aliohmaan, niin se varaa heti sitä muistia niin paljon kuin se aliohma tarvitsee. Eli siinä mielessä ne muuttujat saattaa olla jo niin kuin tilana varattu ennen kuin me edes tullaan tämän rivin kohdalle. Mutta se, että siellä olisi nolla, niin se on ei ole mikään asia, mihinkä voisi luottaa. No mitä tässä tapahtuu, int a on i++, niin se tarkoittaa sitä, että a:han sijoitetaan se arvo, mikä i:llä on nytte. Ja koska tässä on i++, niin ihan varmaa on, että tämän rivin jälkeen i on 4. Eli ne vastaukset, missä i on 4, niin ne on ihan varmasti vääriä, koska totta kai, jos me sanotaan i++, niin i kasvaa. Eihän meidän for-silmukat eikä while-silmukat olisi ikinä toiminut, jos ei se i kasva siinä, kun me sanotaan i++. No niin, eli nyt se, mitä tässä on niin kuin omituista, niin on se, että me käytetään tätä iin arvoa ennen sen kasvattamista, koska tuo plus on tuolla jäljessä, eli sanotaan, että se on jälkilisäys. Eli nyt kun me suoritaan tämän, niin aan arvoksi tulee 3, ja iin arvo muuttuu samalla. Eli tämä on sillä tavalla inhottava operaattori, että että sen lisäksi, että se muuttaa sitä omaa arvoa ja sieltä otetaan se arvo, niin siinä tapahtuu ne kaksi asiaa ja siinä pitää miettiä, että kummassako järjestyksessä ne tapahtuu. Eli nyt kun me tulostettaisiin, niin i olisi 3 ja i olisi 4 ja a olisi 3. Eli täältä oikeaksi tuomitaan, eli annetaan tuosta, että a on 3 ja i on 4, niin annetaan siitä nyt 1 piste tällä kertaa. Noin. Sitten kysytäänpäs uudestaan sitten tähän seuraavaan esimerkkiin, eli muuten samanlainen esimerkki, mutta nyt laitetaankin, että a on plus plus i. Mitäs me nyt saatiin? Aika kirjavaa. Täällä a on 4 ja i on 4 on tällä niin kuin enemmistön mielipide. A on 4 ja i on 3 on saanut aika paljon ääniä, mutta tämä on periaatteessa täysin mahdoton vastaus, koska ilman muuta kun me kasvatetaan iitä, niin on se tuon rivin jälkeen 4. Siitä ei voi niin kuin kiistellä. Eli ainoat vaihtoehdot, mitä täällä olisi järkevää valita, niin on semmoiset, missä i on 4. Koska jos meillä lukee, että iitä kasvatetaan, niin kyllä se sitten kasvaa siinä, muuten meille kävisi huonosti. Lätkästään se nyt ennen kuin unohdetaan, eli nyt siis oikea vastaus on tuo, että molemmat on 4, ja katsotaan tuolla debuggerilla, että miksi siinä niin käy. Eli tuo oli oikea vastaus, ja miksi siinä niin käy, niin tuosta step overia, ja i on 3 nyt uudestaan, ja nyt kun sanotaan, että plus plus i, niin äsken se tapahtui sillä tavalla, että me a-han sijoitettiin se arvo, mikä iillä oli ensiksi, ja sitten kasvatettiin iitä. Ja nyt kun se plus plus on etupuolella, niin se tarkoittaa, että ensiksi kasvatetaan sitä iin arvoa, ja siitä tulee jotakin, ja se kasvanut iin arvo sijoitetaan aalle. Eli ton jälkeen molemmat on 4. No sitten vielä yksi versio. Eli tehdään sillä tavalla, että meillä i on 3, a on 0, a:han laitetaan i plus 1, ja nyt sitten kysytään, että mitä nyt sitten tulostuu tuossa, tai mitä noiden muuttujien arvot on tavallaan. Ja kysytäänpä se uutena siinä. Ja nyt a on 4, i on 3, sai eniten ääniä, a on 3, i on 4, sai jonkun verran ääniä, ja katsotaanpas mitä siinä nyt tapahtuu sitten, eli i tulee 3 tuossa, ja a menee 0 tuossa. No sitten me lasketaan ihan tavallinen lauseke, iihin lisätään 1, i on 3, jos ei tiedetä, mitä tarkoittaa, että i lisätään 1, niin ainahan me voidaan kysyä se tuolta Wattsilta täällä. Ja se sanoo, että i plus 1 on 4, eli tämmöinen lauseke ei millään tavalla vaikuta iihin. Eli 100 varmaa on, että tämän lausekkeen jälkeen iin arvo on se ihan se alkuperäinen. Ja nyt, koska tuo lasku näyttää tuottavan 4, eli tämä on lauseke, jonka arvo on se, mitä sitä tulee sitä laskusta, niin se sijoitetaan a-ha, eli sitten a on meillä 4. Eli 3 ja 4 on nytten. A on 4 ja i on 3 oikea vastaus, eli annetaanpa siitäkin nyt sitten otetaanpa siitäkin nyt sitten yksi piste. Mitä sillä pisteellä sitten tekee, niin se onkin toinen juttu. No niin. No sitten vielä yksi kysymys tuohon liittyen. Eli nyt meillä kakkosrivillä lukee, että int a on 0. Tässä esimerkissä tuolla debuggerissa mä olin kaikki sulonut samaan tehtävään, niin silloinhan mulla ei siinä vastaavaa alustusta ollut. Mutta nyt tässä tapauksessa, että mitä olette mieltä tästä alustuksesta? Ruksitte kaikki ne kohdat, mitkä tuosta pitää paikkansa. Ja alustus on pakko olla. Katsotaan, mitä meille käy, jos mä otan pois se alustuksen siitä. Eli sehän toimii ihan hyvin, eli silloin tuota ei ole pakko olla siinä. Syntaksin väärin ei ole kukaan vastannut siihen, mutta tuo on väärä ruksi, että se olisi pakko olla siinä. Laitetaanpas ihan tuo. Tuo, niin saadaan samalla laittaa niitä. No sitten riittäisi olla int a. Joo, justhan me todettiin tässä, että riittäisi olla int a. Se saa olla siinä, koska jos mä nyt laitan sen int a on 0, niin kyllähän se siinä saa olla, että kyllä tämä syntakti on oikea ja kääntyy. Mutta turhahan se alustus siinä on, koska mä laitan aahan 0 ja heti seuraavalla rivillä mä sitä sijoitan aahan jotakin muuta. Eli silloin kun mulla on heti tulossa sille muuttujalle joku toinen arvo, niin silloin sitä ei ole tuossa järkeä alustaa. Se on eri asia, jos mulla olisi tässä sitten jotakin ifejä välissä, että mä en kaikissa tapauksissa suorittaisikaan tätä lausetta, niin silloin se alustus olisi meillä pakko olla. Mutta tämmöinen tapaus, että mä suurin piirtein seuraavalla rivillä sen sitten annan sille uuden arvon, niin silloin se on melkein järkevämpi sitten, minkä takia sitä ei sitten samaan tien, kun se siihen syntyy se muuttuja, niin laita sille sitä arvoa, mikä halutaan. Eli oikein olisi sekin kohta siitä. Eli noista saa pisteen. No niin, sitten voitte sammuttaa sen pisteet siitä näkyvistä. Näistä lisäysoperaattoreista, niin ne, jotka ei saanut tätä tehtävää oikein kaikissa kohdissa, niin älkää käyttäkö sitä koskaan sillä tavalla, että siinä lauseessa on jotakin muitakin samalla, koska sen käyttämiseksi pitää täysin ymmärtää, missä tässä on kyse. Eli nytten, miksi tässä käyttäisi tätä? Koska tämän saman asian voi oikeasti tehdä sillä tavalla, että A-han sijoitetaan I-arvo ja sitten ihan omalla rivillään kasvatetaan sitä I-tä. Eli tämä on helpompi tapa tehdä tuo ja sitten se ainakin ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Ja muistakaa, että tuo I++han on sama asia kuin I:n arvoon lisätään 1, mikä on sama asia kuin I. Iihin sijoitetaan se lausekkeen arvo, mikä tulee, kun iihin lisätään 1. Eli tämä on vaan nyt tavallaan lyhenne näille. Silloin, kun sitä ei käytetä tuossa samalla rivillä, jos sitä käytetään samalla rivillä, niin silloin ei voi noin sanoa. No, mitä tämä toinen tarkoittaa sitten, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että onko ihan pakko tehdä tällä tavalla, kun tämän saman asian voisi tehdä sillä tavalla, että kasvatetaan sitä iitä ensiksi ja sitten se kasvanut arvo sijoitetaan tuonne aahan. Eli ei tässäkään ole pakko tuota käyttää. No miksi ihmeessä sitten tämmöisiä on olemassa, niin joissakin harvinaisissa tapauksissa niistä on oma ilosa. Eli yksi tyypillinen tilanne voisi olla vaikka tämmöinen, että meillä olisi vaikka int a, aloitetaan tuosta uusi ohjelma. Int a on vaikkapa 5 ja sitten mä haluaisin tehdä täällä semmoisen tilanteen, että mulla olisi tässä joku ehtolause ja mulla olisi sitten vaikkapa int b, mikä on alustamaton, ja nyt mä haluaisin sijoittaa tuon a:n arvon tuohon b:hen sillä tavalla, että tai sanotaan, että mä haluaisin katsoa, että jos tuo a on 5, niin mä tekisin jotakin, niin mä voisin testata tämän sillä tavalla, että jos a on 5, niin mä teen silloin jotakin. Ja sitten muuten mä teen joka tapauksessa jotakin muuta. Mutta mä haluaisin, että tuo a:n arvo olisi sitten tässä kohti, a pitäisi olla 6. Ja tässä toisessakin tapauksessa a pitäisi olla 6. Eli menin mä tänne ifiin tai en mennyt tänne ifiin, niin se a pitäisi olla 6, mutta mä nimenomaan haluaisin katsoa, että mä sinne ifiin menen vaan silloin, kun a on 5. Niin silloin mä voisin kirjoittaa tähän tällä tavalla. Eli silloin mä katsoisin sen a:n nykyisen arvon, että onko se vitonen. Ja jos se on vitonen, niin mä menen tänne. Mutta ennen kuin mä teen yhtään mitään, niin sitten kun mä oon sen a:n arvon kattonut ja verrannut vitoseen, niin sitten joka tapauksessa se a kasvaa 1. Eli silloin se a olisi 6 tässä kohti ja sitten toisaalta se a olisi 6, vaikka mä en olisi mennytkään. Tai tuossa mun lukee väärin. Yhtä isompi oikeastaan pitäisi lukea tuossa. Eli vaikka se a:n arvo olisi ollut 4, niin se kasvasi nyt sitten, a ei ole 5, mutta se kasvasi sitten yhtä isommaksi, eli vitoseksi, ja täällä se olisi sitten yhtä isompi joka tapauksessa. Eli tämän asian korvaaminen toisella tavalla, niin se vaatisi paljon enemmän kirjoittamista, eli silloin minulla olisi pakko tehdä tällä tavalla, että mulla olisi tämmöinen apumuuttuja int vanha a:n arvo, ja sinne mä sijoittaisin se a:n nykyisen arvon. Sitten sen jälkeen mä kasvattaisin sitä a:n arvoa, ja sen jälkeen mä sitten testaisin, että oliko se vanha a:n arvo vitonen. Eli nyt sillä, että mä tuossa sanon suoraan tuo a++, niin sillä mä voin korvata nämä 3 riviä. Mutta toki jos nämä 3 riviä on teidän mielestä selvempi, että mitä siinä tapahtuu, niin toki sitä kannattaa ilman muuta omassa koodissa sillä tavalla kirjoittaa. Eli sen koodinhan pitäisi olla semmoista, että toinenkin voi sitä lukea. Ei ole tarkoitus, että se on niin kuin mahdollisimman kryptistä. Mutta tämä A++ on ollut niin kauan semmoinen näissä kielissä käytössä oleva operaattori, että väkisin joutuu lukemaan koodia, missä joku haluaa kirjoittaa tällä tavalla. Eli vaikka te itse ette ehkä käyttäisikään sitä, niin silti teidän pitää pystyä lukemaan toisten tekemää koodia, missä sitä on käytetty tässä tarkoituksessa, mitä varten se on tavallaan tehty, että sillä voidaan lyhentää jotain kirjoittamista. Ja erityisesti C-koodissa niin tuutte törmäämään hirveästi siihen, että ihmiset lyhentää asioita käyttämällä näitä esilisäys- ja jälkilisäysoperaattoreita. Toisinpäin tämä ei olisi mikään ongelma. Eli jos mä haluaisin toisinpäin katsoa, että onko se kasvanut a:n arvo, onko se kasvanut a:n arvo vitonen, niin tässä ei olisi sikäni mitään ongelmaa, että tämä voitaisiin aina korvata sillä, että tehdään ensiksi se a:n kasvatus ja sitten katsotaan sitä arvoa. Eli esilisäystä ei kovinkaan usein ole välttämättä pakko niin pistää samalle riville. Mutta nämä esimerkit, mitä meillä oli tuossa, niin niissä sitä ei ole pakko käyttää, mutta esimerkkejä, mihin voitte törmätä. Kysymyksiä siitä, jos ei ole, niin sitten mennään päiväaiheeseen, eli rekursio, eli se nyt on oikeastaan meidän viimeinen käymätön korpimaa täällä, eli se, mitä meiltä enää sitten rekursion jälkeen puuttuu, niin on poikkeukset, jotta jo nähnyt poikkeuksia, mutta käsitellään niitä tarkemmin huomenna, että uskoisin, että suurin osa on teistä jo saanut esimerkiksi ohjelmaa ajaessaan poikkeuksen index out of bounds. Mut mitä se sitten tarkoittaa, missä se tulee ja miten siihen pitää reagoida, niin katsotaan sitä huomenna. Mutta nyt tämä rekursio on niinku viimeinen tänne listaan kirjoitettu oppimistavoite. Ja siinähän meillä on varsin vaatimattomaksi asetettu tuo tavoite. Eli se on silloin meillä tasolla, että muistaa, että tämmöinenkin tekniikka on olemassa. Rekursio on tosi näppärä tapa tehdä asioita. Joillekin se on jopa luonnollisempi tapa tehdä asioita kuin muuttavat. Ja joillakin se vaatii jonkun verran miettimistä, että missä siinä on kyse. Missä me törmätään rekursioihin, niin yleensä tämmöisissä erinäköisissä rakenteissa, jotka itsessään ovat rekursiivisia. Eli se rekursio tarkoittaa, että me jotain asiaa tehdään sen asian itsensä avulla. Ja esimerkiksi tämmöinen hakupuu olisi tyypillinen rekursiivinen rakenne. Eli jos me katsotaan tätä puun kuvaa tässä, niin jos mä katson sitä tuosta 50 perspektiivistä, niin tilanne on se, että sen vasemmalla puolella on yksi alipuu ja se oikealla puolella on toinen alipuu. Mutta jos mä katson sitä tämän 30 perspektiivistä, niin tilanne on ihan sama. Eli tämän 30 perspektiivistä sillä on yksi alipuu ja toinen alipuu. Eli se rakenne toistuu samanlaisena siinä eteenpäin. Ja jos meillä on tämmöinen rakenne, niin silloin rekursio on monesti sitten näppärä tapa myös ratkaista siinä olevia ongelmia. Tosin jotkut ongelmat tämmöiseenkin voidaan tehdä iteratiivisesti, eli semmoisilla silmukoilla, mitä me ollaan totuttu nykyisin käyttämään. No näistä hakupuista ja tämmöisistä on sitten lisää teillä kaksikin eri algoritmit-kurssia. Ja silloin puhutaan enempi näistä rekursioista ja silloin on tarkoitus päästä niin kuin isompaan oppimistavoitteeseen tuossa kohdalla. Mutta koska kaikki eivät käy niitä kursseja, niin tämä on niin kuin pakko tässä sen verran ottaa, että tiedätte, että tämä on olemassa. Tämmöisen hakupuun idea on siinä, että jos mä haluaisin vaikka kysyä, että onko 44 talletettu meille tänne hakupuuhun, eli tietorakenteeseen, niin me ollaan sovittu, että tällä puussa, jos joku on ollakseen, niin jos ei se ole tässä solmussa, niin jos se on pienempi alkio, niin se on sen vasemmassa alipuussa. Jos se on suurempi alkio, niin se on sen oikeassa alipuussa. Eli nyt vastatakseni kysymykseen, että onko täällä 44 täällä puussa, niin mä kysyn, että onko 44 pienempi kuin 50 on. Sen takia mä menen tänne vasempaan alipuuhun. Ja mitä sitten? Nyt mä oonkin kysymyksessä, että mulla on tässä alipuu, mikä alkaa tästä 30 kohdalta. Ja mulla on kysymys, että onko siellä alipuussa sitä 44. Ja sen vastaamiseksi me katsotaan, että onko 44 pienempi vai isompi kuin 30. Eli se on isompi, eli sen takia me mennään se oikean puoleiseen alipuuhun. Ja siellä ollaan taas samassa kysymyksessä, että onko tässä alipuussa 44. Ja koska 44 on isompi kuin tämä, niin mennään se oikeaan alipuuhun ja kysytään, että onko tässä alipuussa 44. Ja tällä alipuulla ei ole enää omia, alipuita, eli jos tämä ei ole 44, niin sitten vastaus on tuonne, että mulla sitä ei ole, jolloin tuo vastaa, että mulla sitä ei ole, jolloin tuo vastaa, että mulla sitä ei ole, ja siksi me saadaan koko puusta vastauksena, että 44 ei ole olemassa. Mikä tämän hyöty sitten oli, niin nytten mulla on tässä paljon alkioita ja mä tein siinä 1, 2, 3, 4 kysymystä, niin mä sain selville, että onko mulla sitä siinä olemassa. Ja mitä syvempi tästä puusta tehdään, niin sen tehokkaampi se on suhteessa siihen alkioiden määrään. Eli käytännössä, jos tämä on hyvin tasapainottu puu, niin se on kaksikantainen logaritmi n:stä, missä me saadaan se selville. Jos mulla on 1 000 000 alkiota täällä puussa, niin mä 20 kysymyksellä saan selville, että löytyykö se alkio täältä. Vastaavasti, jos mä kysyisin, että onko täällä puussa vaikkapa 22, niin sehän olisi, että vasempaan puuhun, oikeaan puuhun ja jippii 22 löyty. Vastataan, että löyty, ja sitten me saadaan vastauksena tuonne, että se löytyi sieltä. Joo, tämä on yksi esimerkki rekursiivisista rakenteista. Toinen rekursiivinen rakenne, mikä teille tulee monesti vastaan, niin on teidän levyn hakemisto. Eli nyt jos me vaikka Timmistä katsotaan tuon siellä olevan Computer Science-hakemiston sisältöä, niin siellä hakemistossa on alihakemisto C++, alihakemisto data, alihakemisto .NET, .NETin alla alihakemisto konfiguraatiot, riippuvuudet, nuket, cache, ja nuket, cache alla on sitten hirvittävä määrä muita hakemistoja. Ja tyypillisestihän te katsotte tätä rakennetta vaikka nytten Windowsissa vaikka tällä Explorer-ohjelmalla, millä ei mitään tekemistä Internet Explorerin kanssa. Tämä ei ole ihan yhtä huono. Niin täällähän te näette, että nyt esimerkiksi, kun mä oon täällä kurssit ohjelmointi 1 esimerkki 2020, tai mennäänpäs meidän nykyiseen 2021, niin siellähän mulla on sitten monta alihakemistoa, ja jokainen alihakemisto on samannäköinen kuin tuossa äsken piiritissä puussa, eli sen sisällä on uusia alihakemistoja. Siellä jos meidän luennot hakemistoon, niin siellä mulla on monta luennot hakemistoa, ja siellä on nyt vaikka sitten tämä Live 19 hakemisto, jonka alla on sitten näitä mun eri projekteja varten omat alihakemistot. Ja nyt jos mun pitäisi tulostaa tämä koko sisältö, mitä mulla on tällä levyllä, niin sehän on samanlainen rekursiivinen ongelma kuin äsken se, vaikka se 44 etsiminen. Eli nyt jos mä lähtisin tämän tulostamaan, niin munhan pitäisi mennä ensiksi täällä Live 19 hakemistoon, mistä mä en muuten ymmärrä, miksi mulla semmoinen siellä on, tulostaa sen sisältö, palata täältä takaisin, mennä muuttujat hakemistoon, tulostaa sieltä ehkä ton PIN-hakemiston sisältö, sieltä ton DEBUG-hakemiston sisältö, sieltä NET50-hakemiston sisältö, sieltä REF-nimi-hakemiston sisältö. Ja sitten kun mä oon sen tehnyt, niin sitten mun pitäisi sieltä muistaa palata sinne edelliselle tasolle, tulostaa nämä, muistaa palata edelliselle tasolle, siellä ei olekaan mitään tulostettavaa, palata edelliselle tasolle. Täällä pitäisi muistaa sitten haaroa tuonne object-hakemistoon, tehdä sama juttu siellä, ja sitten kun me palataan täältä takaisin, niin muistaa tulostaa nämä täältä, sitten palata seuraavalle tasolle, mennä tuonne rekursiohakemistoon ja sama juttu siellä. Eli tuohan tuntuu niin kuin oikeasti tekemättömältä paikalta, että me saataisiin tulostettua nämä kaikki tiedostot, mitä meillä on täällä meidän levyllä olemassa. Mutta loppupelisesti, kun tämä tehdään, niin tämä ohjelmointi 2. lyhin demotehtävä. Että jos me osataan tulostaa yhden hakemiston sisältö, niin se onkin siellä demotehtävässä aikana vain yksi rivi siihen koodiin lisää, niin me saadaankin tulostettua kaikki ne meidän hakemistojen sisällöt. Ja nyt, koska tuo rekursiivinen ongelma, niin sehän näkyy teille sitten sillä tavalla, että tässä Pashellin list-komennossa, jos me annetaan sinne optio-r, eli tuo r tulee nyt just siitä, että mä haluan mennä rekursiivisesti läpi koko sen mun hakemistoni sisällön. Eli ilman sitä r-ähän se sitten kävisi vaan sen nykyisen hakemiston läpi, ja siellä ei näköjään sitten olekaan mitään, paitsi jos mä otan ton krepin tosta pois, joka mulla näytti sieltä ne, mitkä on niin kuin hakemistoja. Eli tuommoiset hakemistot siellä on, ja nyt se viiva R tekee sen, se lähtee rekursiivisesti menemään läpi, että se menee CPP-hakemistoon ja käy siellä oleville kaikille tekemässä tämän saman asian uudestaan. No sitten tyypillisiä rekursioita esimerkiksi on, jos olette nähnyt koskaan tämmöisen Hanointorni-ongelman, eli teidän pitäisi siirtää nämä palikat toiseen tolppaan sillä tavalla, että aina saa palikan laittaa vaan isomman päälle. Niin siitä on tuossa rekursiivinen ratkaisu, että miten ne pitäisi siirtää, niin tuolla JavaScriptillä. Sitten siitä on tämmöinen visualisaatio, missä voitte kokeilla sitä tehdä, eli tuo klikataan, eikö tässä voi klikata? Nyt mä ymmärrän, kun aloita peli. En ymmärrä, miksi mulla ei voi klikata tässä iPadilla, pysty klikkailemaan. No, jos ei pysty, niin kuitenkin siirretään tuo laatta yhteen tolppaan, ja sitten me voidaan isompi laatta siirtää toiseen tolppaan, ja sitten kun me siirretään se pienempi sinne isomman päälle, niin sitten me saadaan tilaa yhdelle isommalle tänne, ja kohta me ollaan uudestaan siinä tilanteessa, että meillä on niin kuin kasaa laattoja, mitkä pitäisi saada siirrettyä toiseen tolppaan. Näyttääkö tuo ratkaisekaan se, että miten se menee? Tuonta ainakin näyttää se, että miten se siirrellään. Eli joka askeleessa me ollaan kohta uudestaan niin kuin samaan kysymyksen edessä, että miten mä siirrän, miten mä siirrän tämmöisen kasan laattoja toiseen tolppaan. Sitten se on Pythonilla tehty, siinä voitte tietysti nyt kokeilla sen sitten tehdä C-sharpilla itse, että se tekee teille ohjeet siitä, että miten ne siirrot pitäisi mennä. Kolmelle se on aika helppo, mutta kun lisäätte laattoja, niin se sitten siinä hankaloituu, mutta huomaatte, että se on koko ajan sama juttu. No sitten joku Fibonacci-jono, eli Fibonacci-jono on kotoisin siitä, että jos teillä on lähtötilanteessa kaksi kania, mitkä lisääntyy, niin millä tavalla se kanien määrä aina kunakin vuonna sitten olemassa. Eli tämä määritellään sillä tavalla, että lähtötilanteessa meillä on nolla jotakin, ja jos n on nolla, niin meillä on silloin nolla niitä, jos n on yksi, niin meillä on yksi, ja sitten jos n on jotakin muuta, niin se on se, mitä oli edellisessä tilanteessa plus sitten sitä edellisessä tilanteessa. Eli just täällä, niin kun tämä kanaja sitten tulee, että edellinen tilanne plus sitä edellinen tilanne. Mutta kattokaa sitä itse, mutta nuo Fibonacci-jonot on silleen mielenkiintoisia, että ne taas sitten liittyy moneen luonnossa olevaan ilmiöön ja kultaiseen leikkaukseen ja kaikkeen muuhun semmoiseen. Rekursio on siis semmoinen ratkaisu, jossa se ratkaisu tehdään se itsensä avulla. Ja sen rekursio on tyypillinen semmoinen, että miltä se näyttää, niin on se, että meillä on joku rekursiivinen funktio, jolle tulee jotain parametreja, ja sitten ehdottomasti jokaisessa rekursiivisessa ratkaisussa pitää olla yksi semmoinen tilanne, missä me katsotaan, että kannattaako meidän enää jatkaa sitä, ja sitten häivytään. Toki tämä voi olla silläkin tavalla, että meillä tämä olisi oikeasti funktio, mikä palauttaisi jotakin, niin kuin kohta tehdään. Eli se ei ole aina välttämättä pelkkä retuun, vaan se voi olla retuun jotakin muuta. Sitten meillä on jotain toimenpiteitä tyypillisesti, ja sitten meillä on se rekursiivinen askel siinä, eli me kutsutaan sitä samaa aliohmaa uudestaan. Sitten meillä voi olla siinä uusia lauseita tai olla olematta. Ja jos tämä rekursio on se viimeinen, niin joissakin tapauksissa silloin sanotaan häntärekursioksi, eli semmoinen häntärekursio voidaan monesti helposti korvata ihan tavallisella silmukalla. Mutta joo, lähdetään katsomaan rekursiota. Kertoma on asia, mitä ei missään tapauksessa pitäisi laskea rekursiolla, mutta kun kaikissa lähdemateriaaleissa se kuitenkin tehdään rekursiolla, niin tehdään se nyt meilläkin tässä. Ja sitten se, että miten tuo tulee menemään, niin teillä on tällä luentomonisteessa sitten kuvat siitä piirrettynä, että miten tuo etenee. Eli käytetään sitä esimerkkinä nyt nimenomaan siitä, että meillä on suhteellisen helposti ymmärrettävä ongelma ja miten se voitaisiin ratkaista rekursiolla, vaikka tämä ongelma on niin yksinkertainen, että se voi ratkaista helpommallakin tavalla. Samalla tavalla kuin se Fibonaccin luku, niin se voidaan ratkaista sitä rekursiivista määritelmästä, tai sille voidaan tehdä ihan tavallinen silmukka, mikä se laskee, tai sille jopa voidaan laskea suoraan lauseke, mikä suoraan sanoo, että paljonko on ns. Fibonaccin luku ilman mitään silmukoita ja muita. Mutta nyt lähdetään miettimään tätä, että meidän pitäisi tehdä joku sopimus nyt, ja tehdään sellainen sopimus, että neljän kertoma, eli tämä huutomerkki, niin tarkoittaa sitä, että moneenko järjestykseen neljä alkiota voitaisiin laittaa. Tämä on mulle silleen rakas tehtävä, että yläkoulussa aikanaan mun matikanopettaja sanoi luokalle, että se korottaa kolmella pykälällä sen matikan numero, joka laskee, että moneenko järjestykseen korttipakaa voi laittaa. No, määhän tiesi, että korttipakassa on 52 korttia, niin sittenhän mä sitä rupesin miettimään, että moneenko järjestykseen mä ne korttipakan kortit saan. Ja aika äkkiä mä huomasin siitä, että jos mulla on, merkataan vaikka A, B, C ne kortit, niin mä otan sieltä yhden kortin ensin sieltä korttipakasta, niin sitten mä oonkin semmoisen kysymyksen äärellä, että monenkosjärjestykseen nämä jäljelle jääneet voi tehdä ja niin edespäin. Ja periaatteessa se siinä niin kuin helposti totesi, että tässä on kyseessä lyhennettynä merkittynä 52 kertoma. No sit mä rupesin sitä laskemaan, se vaikutti tosi helpolta laskea. Mutta sitten kun mä olin laskenut sitä 3 päivää ja mulla oli mennyt 6 konsua silleen, kun ne oli liimattu niin kuin peräkkäin ne konsut, niin mä totesin, että ei tämä niin helppo ollutkaan. Mä sain lopputulokseen täysin oikein määrän numeroita, eli siihen vastaukseen tulee 8×10 potenssiin 68, eli siihen tulee 68 numeroa ja se alkaa 8:lla ja se loppuu ison kasaan 0:lla. Mutta sitten siellä keskellä jossakin siellä 62 numerosta yksi oli väärin ja sitten se opettaja ei korottanut mun numeroa 3:lla. Mä olisin halunnut nähdä 13 todistuksessa, mutta ei se sitten mennykään. Mutta joo, eli miten me lähdetään, jos me sovitaan, että tämä huutomerkki, eli kertoma tarkoittaisi sitä, että se vastaisi kysymykseen, että monenko järjestykseen näin monta alkiota voidaan laittaa. Eli jos mulla olisi alkiot A, B, C ja mä lähden miettimään, että monenko järjestyksen tämän voi laittaa, niin tässähän mulla olisi yksi järjestys niille A, B, C. No toisen järjestyksen mä saisin sillä tavalla, että mä otan nuo 3 tuosta ja annan niille jonkun järjestyksen, jonkun toisen järjestyksen, vaikkapa semmoisen, että siellä on C poimittuna ekaksi ja B sitten. Ja sitä teen tarpeeksi. No sitten jos mä otankin tuolta ton B:n ekaksi ja laitan sitten tuon A:n ja C:n ja D:n tuonne järjestykseen, niin siinähän mulla olisi yksi järjestys. Ja sitten sen B:n ollessa ekaa, niin munhan pitäisi sitten laittaa nämä 3 muuta järjestykseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että siellä on C ja A ja D ja niin edespäin. Ja nyt mä suosittelen teille, että kirjoitatte nämä kaikki vaihtoehdot, mitä tästä tulee. Mä nyt laitan tuon A:n tuonne uudestaan. Eli nämä on niitä järjestyksiä, missä A on ekana ja nämä on niitä, missä B on ekana. Ja sitten vastaavasti te voitte tehdä niitä, missä C on ekana. Eli siellä se olisi sitten vaikka A, B, D ja sitten niitä tulee tukku muita, missä on C ekana ja sitten semmoinen, missä D on ekana. Eli A, B, C ja sitten D ekana ja muita järjestyksiä tuosta. No niin, mitä mä tästä huomasin, niin tämän ensimmäisen alkioman voin tänne poimia 4 eri tavalla. Eli mä voin ottaa minkä tahansa niistä tänne ekaksi. Eli siitä mä saan, että tämä 4 kertoma olisi nyt se, että mä otan 4 kertaa sitten sen, että monenko järjestykseen mä voin nämä 3 jäljelle jäänyttä täällä laittaa. Eli vastaus olisi, että se on 4 kertoma, 4 kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma, eli 3:n kertoma. Ja tosissaan käykää yhden kerran elämässä kirjoittaa nämä kaikki vaihtoehdot, niin opitte ymmärtää vähän, että mitä tuo kertoma tarkoittaa. Se on teille aivan välttämätön työkalu. Jos ei rekursi, jota käyttäisikään, niin se on teille aivan välttämätön työkalu, kun te esimerkiksi laskette, että montako lottojärjestystä voi olla olemassa tai muuta semmoista. Kaikki todennäköisyyslaskut melkein, noin kaikki, mutta suuri osa todennäköisyyslaskusta melkein päätyy aina näihin kertoman käyttämiseen. No niin, eli oikeastaan mä oonkin nyt kysymyksessä, että mikä on 3:n kertoma. Ja sitten mä lähden laskemaan paljon 3:n kertomaa, eli moneen järjestykseen mä voin laittaa 3 alkiota. Ja senhän mä saan laitettua siitä, että mä poimin sen ensimmäisen niistä 3:sta, niin niitä on 3 eri tapausta. Ja sanokaa heti, jos tässä on joku, mikä niin kuin ei ole selkeä, että tämä ei ole nyt mitenkään matematiikkaa, tämä on ihan vaan lasten palikkaleikkiä. Jos mulla olisi noin A, B, C, D palikoina, niin mä voisin niitä palikoita pyöritellä tuossa 3 kertaa. Eli jos mä poimin minkä tahansa näistä B, C, D ekaaksi, niin sen jälkeenhän sitten sen B:n kaveriksi mä voin nämä 2 monenko järjestykseen mä ne voin järjestää. Eli jos mä oon sopinut, että sitä merkitään 2 kertomalla, niin se on mulla nyt laskematta. No, paljon on 2 kertoma, niin se on se, että mä poimin minkä tahansa niistä alkiosta ekaksi. Eli nyt jos mulla on jäljellä vaikka C ja D ja kysymys, että monenko järjestykseen mä nämä voin tehdä, niin sillä tavalla, että mä poimin ekaksi C ja sitten kuinka monen järjestykseen mä tuon yhden saan siellä. Yhden saan laitettua. No sitten mä poimin sen D ekaksi ja sitten kuinka monta järjestystä mä tälle yhden alkion joukolle saan. Eli yhden alkion joukon järjestysten määrä Eli jos mä poimin yhden ainoa alkion, niin monenko järjestykseen mä tämän saan? No, enhän mä saa sitä kuin yhteen järjestykseen. Mistä muuten samalla seuraa se, että nollan kertuma on myös yksi. Eli jos mulla ei yhtään alkiota, mä kysyn, että kuinka monen järjestykseen mä voin laittaa ei yhtään alkiota, niin sehän on tasan se yksi järjestys, että mulla ei ole yhtään alkiota. No, nyt kun mä lähden sitten takaisinpäin tätä tekemään, eli nyt mä oon saanut selville, että yhden kertoma on yksi, niin mä voin sijoittaa sen tänne alkuperäiseen. Eli tää on kaksi kertaa se yhden kertoma, eli saan vastauksen, että kahden kertoma on kaksi. No sitten tänne, kun mä sijoitan ton kolme kertaa kahden kertomaan, niin mä saan, että kolmen kertoma on kuusi. Ja sitten kun mä sen pistän tänne alkuperäiseen takaisin, niin mä saan, että neljän kertoma on 6, eli 4 kertaa 6, eli 24, noin. Eli nyt kun te kirjoitatte näiden neljän palikan kaikki järjestykset, niin niitä rivejä pitäisi tulla teille 24 kappaletta. Ja se kannattaa opetella kirjoittaa jollakin säännönmukaisella tavalla, että ne kaikki vaihtoehdot oikeasti tulee sillä käytyä läpi itse. Ettei joudu sitten siellä kohdassa, kun 23 riviä, niin miettimään, että mikähän muuta näistä puuttuisi vielä. Koska monesti näissä tietokonehommissa joutuu tekemään niin kuin isojenkin määrien kertomia, eli voi joutua sen tilanteeseen, että käy läpi kaikki joukot, kaikki mahdolliset joukot, mitä, järjestykset, mitä voi muodostaa vaikka 10 alkiosta. En sano 52, koska se on niin iso luku, että siihen ei niin kuin mikään ikään riittäisi pyöritellä niitä kaikkia vaihtoehtoja. No niin, sitten me voidaan lähteä tätä tekemään, että mitä me nyt oikeastaan tässä opittiin. Niin me opittiin tässä, että me voidaan sanoa nyt, että minkä tahansa kokonaisluvun, positiivisen kokonaisluvun ja jopa nollankin kertoma on sama kuin se luku kertaa sitten yhtä pienemmän luvun kertoma. Eli tämä nyt on rekursiivinen määritelmä, koska tämä tehdään tämän asian itsensä avulla. Ja tämmöisenään tämä ei toimi, koska sitten jos me aina mennään alaspäin, niin meillä pitää olla se lopetusehto täällä. Eli sen takia me tarvitaan tänne niin kuin joku lopettava ehto, eli vaikka se, että ykkösen kertoma on yksi, tai meillä riittää kyllä tuo, että nollan kertoma on yksi. Ja, eli tuo meidän pitää erikseen sanoa. Tai sitten me sanotaan se sillä tavalla, että tuo pätee, jos n on suurempi kuin nolla, ja sitten se on nolla, jos meillä n on nolla. Ykkönen, jos se n on nolla. Tai sitten voidaan määritellä se ykkösenkin kohdalta, että kuinka pitkälle se päästetään menemään. No sitten sama ohjelmakoodina. Meen tonne Visual Studion puoleen, niin voidaan debugata tätä. Eli pistetään tämä meidän edellinen täältä kiinni ja ruvetaan tekemään rekursioversiota täällä. Eli mä haluaisin nyt tehdä semmoisen aliohjelman, joka osaa laskea meille vaikka 16 kertoman. Ja sitten tehdään sen jälkeen vielä malliksi semmoinen, että miten se sama asia tehdään ihan tavallisella silmukalla. Pistän sen hetkeksi tuon kommentteihin tuosta. Eli ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Miksi tämä tulos on long? Niin se on tulos on long sen takia, että tämä kertoma kasvaa niin sikaa nopeasti, että me ei intti oikeastaan saada minkäänlaisia kertomia mahtumaan. Ei me kyllä hirveän paljon saada long-arvoonkaan, mutta pikkasen enempi kuitenkin. Eli nyt jos mä lähden tekemään tuosta kertoma-aliohmaa, niin silloinhan mä sanon, että public static, miksei sitä saisi kuka tahansa kutsua, eikä siihen kertomaan tarvitaan mitään muuta tietoa muuta kuin, että minkä luvun kertomaan mä lasken. Ja ton kutsun perusteellahan tämä näyttäisi, että se palauttaa long. Ja nyt jokaisen pitäisi sitten kyllä osata sitten aina se katsoa, että jos mä oon tekemässä aliohmaa, mitä kutsutaan näin, niin jokaisen pitäisi osata nyt nämä taikasanat tänne laittaa kohdalleen. Sitä me ollaan hierottu siellä niin paljon kurssiaikana, että aina kun te lähdette kirjoittamaan sitä, niin pitäkää sitä automaationa, että jos se pärjää noilla parametreilla, niin se on public static ilman muuta. Jos tämä tulos sijoitetaan jollekin, niin silloin se on meillä funktio, joka palauttaa jotakin, ja mikä arvo sen pitää palauttaa, niin jotain semmoista, mikä voidaan longille sijoittaa. Itse long on hyvä arvaus silloin. Sitten tulee se nimi semmosenaan, en tiedä miksi se haluaa tehdä isolla. Sitten tulee parametrilista, jossa meillä on yksi alki, ja parametrilistan tyyppi on meillä nyt, mikä on 16, se on kokonaisluku. Ja annetaan nyt nimeksi vaikka n, koska tuolla äsken puhuttiin nstä. Sitten tehtiin tynkä seuraavaksi, ja mikä olisi hyvä tynkä, niin vaikka semmoinen, että se palauttaa meille 0L, koska tämän pitää palauttaa long, niin sitten tämä 0L tarkoittaa, että nyt se on nimenomaan kokonaisluku long tyyppisenä. No niin, sitten meillä on tynkä, kommentoijaan se, varastan ne valmiit kommentit tuolta. Ei mulla mitään kommenttia siinä ollutkaan, eli lasketaan luvun n kertoma rekursiivisesti, sitä nyt ei yleensä rekursiivisesti, sitä ei yleensä välttämättä kommenteissa kerrota, mutta ei se välttämättä pahaakaan tee, että me kerrotaan se ratkaisutapa, koska se voi joskus vaikuttaa siihen, että esimerkiksi tietorakenteita, kun käsitellään, niin on kiva tietää se algoritmi, millä sitä tietorakennetta käsitellään, koska se voi vaikuttaa siihen, että valitaanko me se tietorakenne vai joku toinen. Tuo ei muuten tule kääntymään meille tuolla, koska meillä on tuo Forisi-version tulostus tuolla vielä. Noniin. Nyt meillä on tuo olemassa. Seuraava hommahan meillä oli aina, ennen kuin me ruvetaan mitään tekemään, niin kirjoittaa testit sinne, missä me mietitään, että mitäs me nyt oikeastaan ollaan tekemässäkään. Jos mä haluaisin, että mä osaisin laskea kertomaan nollasta, niin senhän pitäisi palauttaa mulle ihan justiinsa nolla longina. Jos mä lasken kertomaan ykkösestä, niin sen pitäisi palauttaa mulle tasa ykkönen. Jos mä lasken kertomaan kakkosesta, niin sen pitäisi palauttaa mulle tasaan kakkonen. Longina. Jos mä lasken sen nelosesta, me äsken laskettiin se, niin siitä sen pitäisi palauttaa sitten meille se 24 ja puoli pisteestä. Mä en muista ulkoa, tarviko tää välttämättä sitä. Laitetaan nyt.
Eikös toi nollakertoon teollakaan?
Piti, kiitoksia. Saat yhden tuhannesosan demopisteen merkitä itselle. Pistetään se nyt pari vielä tuonne, että katsotaan, että se osaa ne laskee. Noin. Ja samalla kun te kirjoitte näitä testejä, niin hyöty on siinä, että kun te mietitte sitä, että paljon tämä pitäisi olla, niin te aika pitkälle mietitte, että miten mä sen tulin laskeneeksi. No tässähän mä taas viitosen laskin sillä tavalla, että toi edellinen kertaa 5. No niin, sitten seuraava hommahan meillä oli aina ongelmasta riippumatta ajan ne testit, eli pistetään sitä oletusprojektissa, ja mulla oli Ctrl 6 pikanäppäimenä, mikä ajoi ne testit siitä. Ja sitten peukut pystyy, että se ajaa ne, jos ei se ajaa, niin sitten ajetaan ne käsin siitä. Ja punaista pitää saada, koska nythän tämä ei toimi yhdelläkään noista arvoista oikein. Jos mä olisin laittanut sen tässä tyngässä palauttamaan ykkösen, niin silloinhan näistä kaksi menisi läpi, mutta oleellista on se, että joo, se ei vaan ehtinyt saamaan sitä valmiiksi.
Onko nuo kaksi vikaa testiä, nyt ne kutsuu kertomaan?
Niin, mä kopioin ton pöljyksissäni sieltä väärästä Timmi-versiosta nuo valmiit testit. Jos mä en muuta testejä, niin mua ei tarvitse enää uudestaan tehdä sitä testien muodosta, mistä sit riittäisi vaan painaa täällä tuota vihreätä nuolta. No, meinaako se ne ajaa vai ei? Näköjään mä oon joskus klikannut ton koepullon tuosta pois, niin silloin se ei näytä niitä aina niitä testejä, että näihin huonosti näplääminen sotkee tätä asiaa. Eli se nyt ei ajanut niitä testejä kuitenkaan siinä, eli nyt mä joudun ajamaan ne tuosta ja saan sen toivomani punaisen sieltä, eli saan sieltä sen, että odotettiin, että pitäisi tulla ykkönen, mutta tulikin nolla. No niin, se paljastaa meille jonkun vian. No sitten meidän pitäisi lähteä tekemään tätä sen meidän määritelmän mukaan, mikä me tehtiin sille se määritelmä, eli se, että n-kertoma on tolla tavalla, mutta sitten jos se n onkin nolla tai ykkönen, niin silloin se palautetaan ykkönen, eli aloitetaan sillä helpolla hommalla tämä. Eli jos meidän n on pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin silloin palautetaan tältä kiltisti ykkönen longina. Noin. Ja sitten voitaisiin ajaa testit, ja nämä kaksi menis läpi, että tuo seuraava menisi väärin. No nyt sitten, mitä meidän pitää tehdä sitten silloin, jos se n on enempi? Niin silloin me tehdään se, mitä just tänne kirjoitettiin, eli otetaan n ja sitten sovelletaan tätä sitten yhtä pienempään suoraan tuon määritelmän mukaan tuolta. Eli n kertaa sitten, milläs me saadaan nyt laskettua sitten se yhtä pienemmän kertoma, niin just sehän me ollaan tässä tehty, eli se on sitten n-1. Kutsutaan sitä samaa funktiota sitten yhtä pienemmällä. Ja nyt kun ajetaan sitä testit, itse asiassa nyt mun ei tarvii edes painaa sitä Ctrl-Q:ta, koska mä muutin vaan ohjelmakooditoteutusta, niin se menee pikkasen nopeammin. Ja nyt sitten tuleekin vihreitä siellä. Eli tämmöisen rekursiivisen funktion toteuttaminen on aivan sairaan helppoa. Me kirjoitetaan se just samalla tavalla kuin mitä se on määriteltykin. Ja sama koski sitä Fibonaccin lukua, että jos se haluttaisiin näin tehdä, niin silloin me vaan sanotaan, että kutsutaan sitä Fibonaccin lukua yhtä pienemmällä ja plussotaan siihen, kun sitä kutsutaan kahta pienemmällä. Ja sen lausekkeen tulos palautetaan. Kuhan sillä rekursiossa aina sitten tämä yksi, millä me sieltä mahdollisesti päästään pois.
Kysymys tuosta, kun tuossa tuo L laitetaan longiksi, määritellään se ykkönen tuossa, niin toimiko tuo samalla lailla F, D ja I kanssa kaikki?
Anteeksi, minkä?
Eli kun siinä on yksi L määritelty siinä, niin jos siellä on tässä F, D tai I, niin vastaisiko se sitten floattia, intia ja doublea samalla lailla, toimisiko se?
F vastaa floattia, doublea varten ei tarvitse, koska 2.0 esimerkiksi on double.
Joo.
Ja ykkönen semmosena on int.
Okay.
Et mä en edes muista, onko sille intille ja doublelle olemassa omaa merkintää, että floatille on olemassa. Joo. Pistetäänpäs breakpointi tuohon ja katsotaan, mitä meillä tapahtuu. Eli ajetaanpas se nyt sitten tuossa debuggerille ja halutaan laskea kertoma 16. On kyllä ihan liian iso luku, en rupea sitä tänä päivänä debukkaamaan, aloitankin alusta. Pistetään vaikka alusta, lasketaan se kertomaan 4, mikä me äsken jo vähän niin kuin käytiin läpi. Eli nyt me lähdetään tästä riviltä 5 aliohmaan kertoma, funktion kertoma ja vie sinne parametrina 4. Step into. Eli nyt me ollaan sitten siellä kertomassa. Nähdään täältä callstackista, että me ollaan kutsuttu sitä pääohjelmasta riviltä 5 ja nyt ollaan täällä rivillä 28 menossa. Ja nyt kun me tätä sitten lähdetään steppaamaan, niin onko n suurempi tai yhtä kuin pienempi tai yhtä kuin 1? Ei ole. Eli silloin me mennään tuohon returnijuttuun ja nyt me lähdetään laskemaan n kertaa, eli 4 kertaa kertomaan yhtä pienemmästä. Ja mitäs meillä silloin tapahtuu, niin nythän tapahtuu se, että me mennään kertoma nimiseen aliohmaan ja viedään sinne yhtä pienempi luku. Eli step into, niin nyt me tultiin kertomaan, ja huomatkaa, me tultiin kertomaan nytten riviltä 30, nyt me ollaan rivillä 29 tuolla kertomassa, me ollaan tultu sinne riviltä 30 täältä kertomasta, ja nyt meillä n on 3, eli nyt tämä laskee omaa laskuansa. N ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, niin sen takia me sitten mennäänkin tälle seuraavalle riville ja lasketaan 3 kertaa ja kertomaan yhtä pienemmästä luvusta. Eli se on 2, eli nyt me kutsutaan sitten kertomaan nimistä funktiota arvolla 2. Ollaan siellä. Näytellään tätä kutsupinosta, että Nyt me ollaan rivillä 29 kertomassa, mihin me ollaan tultu riviltä 30 kertomasta, mihin me ollaan tultu 30 riviltä kertomasta, mihin me ollaan tultu sitten viitosriviltä tuolla pääohjelmasta. Eli nämä on ne just ne laput, mitä mä kirjoitin sinne Matille siinä, että sit kun oot saanut hommas tehtyä, niin kerro mulle, että jatketaan tuolta riviltä. Ja jos se Matti olisi ihan välttämättä halunnut kuttua itseensä laskemaan tätä asiaa, niin olisihan se voinut niin kuin kutsua itseensä, kun se olisi antanut itsellensä yhden lapun, että se muistaa jatkaa sitten oikeasta kohdasta. No niin, me ollaan täällä n-arvolla 2, eli silloinhan n ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, eli me tehdään tuo seuraava ja lasketaan 2 kertaa n-2 kertoma, n-1 kertoma, eli 2-1, eli 1 kertomaa lähdetään laskemaan. Mutta meillä jää auki tässä nyt se lasku, että 2 kertaa, mutta meidän pitää ensiksi saada selville paljon se 1 kertoma. Ja siksi me tultiin nyt sieltä, ollaan rivillä 29 sitä kertomafunktiota, mitä ollaan kutsuttu tuolta noin, 30 riviltä, ja nyt n on 1, eli nyt me palautetaan sitten tuloksena täältä, että tulos on 1, eli nyt kun mä steppaan täältä, niin me palautetaan sille, joka kysyy, että 2 kertaa 1 kertomaa, niin sille me palautetaan, että 1 kertomaa on 1, eli nyt me tultiin takaisin sieltä, nyt me ollaan siinä tilanteessa, että n on meillä 2, ja nyt me saadaan laskemaan, että kun se edellinen kertoma meille palautti 1, niin nyt me saadaan laskettua se 2 kertaa 1, mikä meillä jäi äsken laskematta. Sen verran tämä on vähän huono, tämä Visual Studion debuggeri, että se ei kerro meille, että mikä n-arvo meillä on missäkin näistä kohdassa, mistä me ollaan tänne tultu. Eli meidän pitää nyt itse muistaa, että tämä ensimmäinen oli se n-arvo 4, ja tämä oli se n-arvo 3, ja tuo oli se n-arvo 2. Ja nyt mä saan laskettua siis 2 kertaa 1, ja saan siitä tulokseksi, että se on 2, ja palautan sen sillä edelliselle tasolle. Eli nyt mä oon sillä edellisellä tasolla, missä n oli 3, ja sinne palautettiin se 2, ja nyt mä saan laskettua sitten 3 kertaa 2, kun se palautti mulle sen 2, ja sen mä sitten palautan sille edelliselle tasolle. Eli mä palautan sillä edelliselle tasolla sen 6, ja täällä tasolla mulla on laskematta 4 kertaa se 3 kertomaa, ja koska 3 kertomaa palautti mulle 6, niin mä saan laskettua sen 24 sieltä ja palautettua sen sille pääohjelmalle, että 24, ja sitten pääohjelma saa laitettua sen sinne tulokseen, ja sitten me saadaan se tulos tulostettua. Tuosta on meillä sitä animaatiokin tästä asiasta, että miten se menee, eli tässä näette sen sitten 5 kertomasta sillä tavalla, että miten ne kutsut sieltä lähtee, eli kun mennään pääohjelmasta 5 kertomaan, niin meille jää laskettavaksi 5 kertaa 4 kertomasta, mennään 4 kertomaan ja niin edespäin, ja lopulta sieltä 1 kertomasta palautetaan sinne edelliselle se edellisesti sitten 1, ja 2 kertaa 1, ja 3 kertaa 2, ja niin edespäin. Ja sitten meillä oli tämä Aalto-yliopiston animaatiokin tästä, menkää tämä vielä joskus ajatuksen kanssa, eli siinä ensimmäisessä tilanteessa meille tulee apumuuttuja K, ja sille lähdetään laskemaan kertomaan nelosesta, ja sen takia meille sitten tulee, että tuon 4 kertoman laskemiseksi, nyt se harmittavasti ei näy meille tuo aliohjelma tässä, saanko mä pienennä tätä kuvaa, sitten mä saan sen näkyviin, eli nyt me ollaan kertomassa, ja se ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, niin lasketaan nyt 4, se ei nyt jostakin syystä tämän pienennyksen jälkeen liiku tuolla tuo. Ei kun liikkuuhan se. Eli nyt me lasketaan 4 kertaa n-1 kertomaan, niin sen takia meille jää tänne auki 4 kertaa kertoma 4-1, eli 3 kertoma. Ja sen takia meille muodostuu tänne uusi aliohjelmakerros, jossa se n on nyt 3, ja samalla tavalla sitten siellä jää laskematta se 3 kertaa 2 kertomaa, ja siitä muodostuu uusi aliohjelmakerros, ja sitten siellä jää laskematta se 2 kertaa 1 kertomaa, ja siitä tulee uusi aliohjelmakerros, ja 1 kertomassa todetaankin sitten, että n on pienempi tai yhtä kuin 1, eli palautetaan nyt sitten 1 sieltä, ja se palautetaan koska se on totta, niin sitten palautetaan täältä tuo ykkönen ja se tulee tuolla edelliselle laskulle meille tuloksena ja se pääsee laskemaan tuon 2x1 valmiiksi ja sitten se palautetaan edelliselle tasolle, mikä pääsee laskemaan sen 3x2 valmiiksi ja niin edespäin. Ja sitten me saatiin, että tulos on 24. Eli tätä kansii mennä debuggerilla tuota ja kansii tätä animaatiota mennä läpi ja yrittää mieltää, että mitä siinä tapahtuu. Missä nämä kertomat nyt tulee oikeasti vakavasti vastaan, niin on erityisesti tämmöisissä kysymyksissä, että montako eri lottoriviä esimerkiksi on olemassa. Siitähän me suoraan saadaan todennäköisyys voittaa lotossa. Eli lotossahan on 40 palloa, niistä 7 arvotaan. Eli silloin se montako erilaista, monellako eri tavalla se 7 palloa voidaan valita sieltä 50, niin se on binomikerroin, mikä saadaan tästä merkinnästä 5 yli, silloin lottopallojen tapauksessa 40 yli 7, mutta se nyt on liian pitkä tässä laskettavaksi, niin lasketaan tämä tapaus, että mitä se on sitten silloin, kun me tehdään, että monellako tavalla esimerkiksi 5 alkiosta voitaisiin valita 2 alkiota. Niin yksi tapa valita 2 alkiota näistä 5 olisi ottaa tuo A ja B. Ja toinen tapa olisi A ja C. Ja kirjoittakaa ne kaikki vaihtoehdot taas siihen alekkaan, että monellako tavalla te voitte 2 alkiota ottaa näistä. No yksi tapahan lähtee sitä asiaa lähestymään sillä tavalla, että kirjoitetaan näiden 5 kaikki mahdolliset järjestykset. Eli sehän tuottaisi meille 5 kertoma erilaista, eli 120 erilaista ABCDEn järjestystä. Ja sitten niistä otetaan ne, aina ne, missä on 2 ekaa. Mutta niissähän sitten käy sillä tavalla, että jos mä otan tästä näitä eri järjestyksiä, semmoisen, missä on B ja A toisessa järjestyksessä, niin näähän on nyt samat tavat ottaa 2 tuolta 5, koska ei siinä lottopallossa ole väliä siinä, että missä järjestyksessä ne arvottiin. Oleellista on se, että mitkä sieltä tuli pihalle. Eli jos mä lasken, että niitä vaihtoehtoja on 5 kertoma, niin mä oon tehnyt siellä liikaa töitä. Eli mä oon silloin tehnyt liikaa töitä sen verran, että sehän pitää jakaa sitten 2:lla, koska kaikki ne, missä mä oon ottanut ne näin päin tai näin päin, niin niitä on puolet niistä mun vaihtoehdosta. Niitä on sen verran liikaa ja oikeastaan 2:n kertoma, koska jos mä olisin ottanut 3 alkiota täältä, niin silloinhan mä olisin liikaa tehnyt kaikki ne tapaukset, missä tuo 3 on jossakin järjestyksessä. Eli se 5 kertoma pitää jakaa sitten 2 kertomalla. Mutta toisaalta sitten näissä tapauksissa, missä mä oon tämän AB ottanut näin, mutta sitten mä oon ottanut sitten tuon ne 3 viimeistä on tullut sillä johonkin järjestykseen, niin ne kaikki 3 viimeiset erilaiset järjestyksetkin on sen poimimisen kannalta samanlaisia tapauksia. Eihän mua kiinnosta se, että mihin järjestykseen ne jää sinne lottorumpuun ne pallot. Eli mä tuun siinä sitten laskeneeksi vielä liikaa, tässä tapauksessa 3 kertoma verran asioita. Eli siksi tämä 5 yli 2 tarkoittaa auki laskettuna sitä, että eli jos se on n yli m, niin se tarkoittaa, että n kertomaa jaettuna sitten m kertomalla ja vielä jaettuna n kertomaan n miinus m kertomalla. No, jos te rupeatte lottopalloille tällä tavalla laskemaan, niin teille käy huonosti. Eli teille käy huonosti siinä mielessä, että ette pysty laskemaan 40 kertomaa. Mutta kun me ollaan pikkasen fiksumpia ja kirjoitetaan auki, että mitä tuo 5 kertoma on, niin sehän on noin paljon. Kun me kerrotaan mitä 2 kertomaa, niin se on noin paljon. Kun me kirjoitetaan, että paljonko on tuo 5 miinus 3 kertoma, niin sehän on näin paljon. Ja nythän me voidaan täältä supistaa näitä pois näitä laskuja aika paljon. Eli mä voin tuosta tuon ja tuon samanlaiset laskuthan mä saan supistettua tuosta pois. Ja Ja sittenhän sinne oikeastaan jää sitten 4 jaettuna 2 vielä ylimääräistä, eli siitä tulee 10. Eli teille pitäisi olla 10 näitä rivejä, kun te tuosta lähdette täydentämään, että monella tavalla voitte tuon 2 kirjainta valita noista 5 kirjaimesta. No sitten samanlaisia asioita esimerkiksi kolmioluku. Eli kolmioluku voitaisiin sopia, että se on määrä, joka kertoo, että jos mulla on näin monta palloa tälleen niin kuin täällä sivulla, niin montako palloa mulla on yhteensä. Ja nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun edes pikkasen tällä kurssilla sivutaan matematiikkaa, kun aina valitetaan, että kurssilla on liikaa matematiikkaa, niin tämä on oikeastaan minusta ensimmäinen kerta, kun me vähän sivutaan niin kuin matematiikkaa. Ja tämähän on tosi helppoa matematiikkaa, eli jos mulla on semmoinen pallopino, missä on yksi pallo siellä sivulla, niin siinä on yhteensä yksi pallo. Jos mulla on 2 palloa siellä sivulla, eli ykkösen kolmioluku, kakkosen kolmioluku, kolmosen kolmioluku. Jos mulla on 2 palloa sivulla, niin mullahan on 3 palloa sitten tuossa. Jos mulla on 3 palloa sivulla, niin mullahan on yhteensä 6 palloa. No, mites mä nämä saan laskettua, niin nyt kun näitä kuvia katsotaan, niin mä huomaan aina, että täällä nelosen tapauksessa, niin mulla on se 4 palloa, ja sit mulla on se pienemmän tapauksen pallomäärä tuossa samanlaisena. 5 tapauksessa mulla on se 5 palloa tuolla, ja sitten ton pienemmän tapauksen, n yhtä pienempi tapauksen pallot on tuossa. Eli siitä mä saan sitten sille määritelmän, että se kolmioluku n:lle on 0, jos mulla ei ole yhtään palloa. Ja muussa tapauksessa se on sama kuin tämä yhtä pienempi määrä plus sitten tämä nykyinen pallojen määrä. Eli silloin mä saan sille suoraan tämmöisen rekursiivisen määritelmän. Ja sen laskemiseksi se menee sitten ihan suoraan sillä tavalla, että tuosta voi suoraan kirjoittaa, että jos n on 0, niin me palautetaan sieltä kiltisti 0. Tai jos me halutaan kirjoittaa just niin kuin tuolla ylhäällä lukee, niin jos n on pienempi kuin 1. Ja muussa tapauksessa me palautetaan sitten kolmioluku tästä yhtä pienempien pallojen määrästä ja siihen ynnättynä tuo nykyisten pallojen määrä. Eli suoraan tuosta. No sitten näähän voidaan niin kuin nämä simppelit tapaukset tehdä foorillakin. Eli esimerkiksi nyt tämä kertoma, niin tännehän me voitaisiin tehdä tämä kertoma sitten foorilla, ja se on niin kuin pikkasen oikeampi tapa laskea sitä, koska se ei sitten kuluta sitä muistia, pinomuistia yhtä paljon. Eli sen kertoman tekeminen foorilla, niin sehän meni samalla tavalla kuin äskenkin, eli kopioijanpas tuolta suoraan nuo alkujutut, niin ei tarvitse uudestaan kirjoittaa. Eli kertoma foorilla testit tekisi tuohon. Funktion nimi on kertoma foorilla. Ja sitten lähdetään vaan laskemaan, että long tulos lähtötilanteessa on 1, ja sitten lähdetään menemään for int i on 2, ja meihän pitää kertoa se niin kuin 1 × 2 × 3 × 4, eli ei mun kannata ykkösellä enää oikeastaan kertoa, niin sitten i pienempi tai yhtä kuin n, ja joka askeleessa iitä yksi lisää, ja sitten tulos on nykyinen tulos kertaa tuo mun i, ja sitten retun tulos. Ja sitten, puoli.upuu vielä. Ajaa. Mulla on entinen ajo kesken, ei voi ajaa. sairaan hiaskone. Tai kone ei ole hias, vaan joku Windowsin jätti hieno ominaisuus on tehnyt tästä mun koneesta hitaa. Eli nyt me saadaan ihan sama tulos siitä, ja testit voitaisiin ajaa, niin ihan sama tulos tuolla Fourilla laskemalla. Eli tämän etu on nyt siinä, että tämä ei muodosta niitä kutsupinoa sinne niin paljon kuin tuo kertoma muodostaa. Mutta kaikki asiat ei ole ihan yhtä helppo muuttaa tuonne iteratiiviseksi versioksi. No sitten teillä on treenin vuoksi tuossa samanlainen neliöluku, teette sitä samanlaisen päätelmän, että miten tässä saatte sen edellisen laskettua toisen avulla ja korjaatte tähän kaavaan sen, että tähän tulee tuo kaava ensiksi oikein. Tuohan on nyt vaan se kolmioluvun kaava, eli tuo kaavahan ei nyt ole siinä oikein. Ja siitä teillä on yksi demotehtävä siellä. Sitten mielenkiintoista tuossa neliöluvussa on sitten se, että se saadaan sen kolmioluvun lavulla laskettua täysin. Eli silloin te pystytte laskemaan niin kuin n toiseen sillä tavalla, että te ette yhtäkään kertaa tee kertolaskua siinä hommassa. Mutta mennään sitten visuaalisesti kivempiin rekursion sovelluksiin. Eli olette varmaan monesti nähneet näitä tämmöisiä erinäköisiä fraktaalikuvia. Eli tämmöinen fraktaalikuvahan on semmoinen, että se on niin kuin itse similaari, eli tietyssä mielessä, kun te zoomaatte tuota kuinka pieneksi tahansa, niin sieltä löytyy se sama rakenne aina uudestaan. Eli tuossa on tuommoista Mandelbrotin joukosta kuva, siellä voitte tuossa esimerkissä vaihella sinne noita määriä ja sitten zoomailla sitä sieltä eri paikoista ja sieltä niin kuin aina löytyy sitä samaa rakennetta uudestaan ja uudestaan, vaikka menette kuinka pitkälle. Sitten esimerkiksi tuommoinen Kohlin lumihiutale on esimerkki samasta, eli tuo reunaviiva on koko ajan niin kuin se itsensä kopiota pienempänä ja pienempänä. Mutta lähdetään tekemään tämmöinen simppelimpi juttu, että tehdään nyt tämmöinen Sierpinskin kolmio. Eli sen idea on meillä siinä, että piirretään ensiksi yksi kolmio. Ja sitten tämän kolmion kummallekin puolelle ja yläpuolelle piirretään yksi pienkolmio. Ja ennen kuin se tehdään, niin piirretään sen syntyneen pienemmän kolmion jokaiselle puolelle yksi kolmio. Mutta ennen kuin se tehdään, niin piirretäänkin sinne alapuolelle tulevan kolmion ympärille pienet kolmiot. Ja ennen kuin se tehdään, niin piirretään sen alapuolelle ja sen alapuolelle ja sen alapuolelle. Ja sitten sieltä lähdetään tekemään niitä kolmioita. Ja sitten lopputuloksena saadaan sitten semmoinen kuva, missä on hillitön määrä kolmioita. Kun ne piirretään tarpeeksi pieneksi. Ja nytten tämä on esimerkki, missä en minä ainakaan ihan nopeasti osaa tehdä semmoista ei-rekursiivista versiota, joka piirtäisi tämän saman kuvion meille. Saatte kurssista mun puolesta vitosen, jos esitätte mulle semmoisen, missä on ei-rekursiivinen versio, missä nämä kolmiot on just samoissa paikoissa tehty, mutta siinä ei saa käyttää rekursiota. Eli silloin kurssin asiat on kyllä tosi hyvin hallussa, jos sen osaatte tehdä. Mutta lähdetään tuota tekemään. Eli mitataan ensiksi, että miten me yksi kolmio piirretään. Eli nyt me halutaan vähän niin kuin demoissa tänään, eli me halutaan piirtää kolmio aina, mikä alkaa tuosta kärkipisteestään. Ja sitten me halutaan, että sen sivun pituus on S, sen kolmion korkeus on H. Ja sitten me lasketaan, että mitkä nämä nurkkapisteet on siinä tapauksessa. Eli nyt kun mä haluaisin tuommoisen piirtää, niin otetaan täältä se Sierpinskin kolmio pohja. Eli mä haluaisin piirtää semmoisen kolmion aluksi, mikä on 200 korkea, mikä piirretään nyt tässä meidän paint-metodissa, mitä se kutsui siis vähän väliä se jypeli. Niin siinä mä haluan piirtää nyt yhden kolmion sinne sillä tavalla, että se tulee sinne kanvakselle sillä tavalla, että sen kolmi on tota, x-koordinaatti on 0 ja sen kärkipisteen y-koordinaatti on sitten miinus sitä kolmion korkeudesta. Ja sitten se kolmio on noin korkea. No niin, lähdetään tekemään semmoista aliohmaa kuin Sierpinskin kolmio, mikä osaa tuon piirtää. Eli ensinnäkin meidän pitää tehdä sitten tänne se askel, että jos joku meiltä pyytää tyhmiä, eli tuo sinne vaikka, että pienin korkeus on vaikka yksi pikseli, niin meidän mitään järkeä piirtää kuvia, mitkä on yhtä pikseliä pienempiä. Eli silloin me lähdetään pois tästä koko meidän aliohmasta. Mitä hyötyä on piirtää niin pieniä kolmioita? No sitten mä haluaisin piirtää se itse sen kolmion. Ja nyt sitten siitä äskeisestä laskusta, mikä oli luentomonisteesta opittu, niin nähdään, että sitten sen sivun pituuden puolikas olisi korkeus jaettuna 4 × 3. Tämä laskuhan tehtiin silloin kun tehtiin niitä lumilyhdyn näköisiä pallokuvia. Mutta voitte laskea itsekin sen pytagoralla siitä, että paljon on tuo sivun pituus ja paljon on sivun pituuden puolikas. No niin, sitten mä teen itselleni kolme kärkipisteen koordinaatit lasken sinne. Eli se varsinainen kärkipisteen mä haluan olla siinä paikassa XY, mikä tuli meille parametrina tälle Sierpinskin kolmiolle. Ja se korkeus tuli parametrina ja se, että piirrät tälle kanvakselle se. Sitten toinen kärkipiste on sama X-koordinaatti, mutta mennään sitä sen sivun pituuden verran puolet vasemmalle. Ja sitten sitä kärkipisteestä H verran ylös, eli jos mulla ensimmäinen piste on tuossa, niin tuo piste on tuosta sen sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalla ja H verran ylös. Eli se on tuon koordinaatti ja tämän koordinaatti on sitten sivun pituuden puolikkaan verran oikealle ja H verran ylös. Ja sitten piirretään nuo viivat noiden välille. Ja sitä varten sillä kanvasoliossa on olemassa metodit, että V-viiva pisteestä P1 pisteeseen P2, P2:sta 3 ja 3:sta 1. Ja mitäs mä nyt on saanut aikaiseksi, niin nyt mä oon saanut sitä aikaiseksi ohjelman, mikä piirtää mulle yhden kolmion. Noin. Eli se kärkipiste on meillä nytten tuossa ja seuraavaksi mun pitäisikin saada piirrettyä yksi kolmio tähän tämän vasemmalle puolelle. Ja sitten yksi kolmio tähän oikealle puolelle. Ja yksi kolmio tänne yläpuolelle. Mutta ennen kuin mä piirrän noita ylhäällä olevia kolmioita, niin mun pitäisi piirtää tämän syntyvän pikkukolmion vasemmalle puolelle. Yksi pikkukolmio ja sen ympärille ne muut. Mutta ennen kuin mä teen sitä, niin tänne pikkukolmio. Elikkä kukaan meillä osaa piirtää kolmion, niin justhan mä tein semmoisen aliohman, mikä osaa piirtää kolmion. Eli mähän voin kutsua sitä aliohmaa, joka osaa piirtää kolmion. Eli mä sanon sille aliohmalle, joka osaa piirtää kolmion, että piirräpä uusi kolmio, jonka kärkipiste on tästä nykyisestä kärkipisteestä sivun pituuden verran vasemmalle, nykyiseen y-koordinaattiin, ja sitten se on puolet pienempi kolmio. No niin, minkälaisen kuvan mä nyt saan aikaiseksi? Niin nyt mä saan semmoisen kuvan aikaiseksi, että mulle syntyy hirveästi pieniä kolmioita tähän vasemmalle puolelle. Koska aina kun me ollaan piirretty yksi kolmio, niin mä sanotaan, että piirrä kolmio vielä vasemmalle puolelle. Ja sille sanotaan, että piirrä kolmio vasemmalle puolelle. Ja sitä tehdään niin kauan aikaa, että meillä on niin kauan aikaa, että meille tulee tuo H per 2 niin pieneksi, että se on alle yhden pikselin korkuituneen, sitä kuvaa ei ole järkeä enää piirtää. No, mitäs mä saan sitten piirrettyä sen kolmion siihen oikealle puolelle, niin siihen oikealle puolellehan mä saan kolmion piirrettyä, kun mä sanon, että mennään tästä sivun pituuden verran oikealle. Niin nyt mulla tulee sitten se, että mulle tulee näitä pikkukolmioita siihen vasemmalle ja pikkukolmioita siihen oikealle. No vielä pitäisi piirtää jokaiselle se pikkukolmio sinne ylös, ja kuka osaa sen pikkukolmion piirtää sinne ylös, niin senhän osaa tämä sama aliohma, eli me piirretään sitten pikkukolmio semmoiseen, että siinä on sama x-paikka, mutta sitten tuo, no ei se nätisti sen sisään, sama x-paikka, mutta sitten y-paikka on sillä tavalla, että me mennään sen korkeuden verran nykyisestä paikasta ylöspäin, ja siihen tulee se uuden kärki. Ja nyt mulla on sitten kuva, missä on jokaisen kolmion vieressä on vasemmalla pikkukolmio, oikealla pikkukolmio, ylhäällä pikkukolmio. Ja vaikka tätä kuvaa zoomaatte millä tavalla, niin te löydätte aina tämän saman rakenteen tältä kuvasta itsensä sisältä. Aina kun te zoomaatte mihin tahansa, niin te löydätte sen saman rakenteen. Eli tämä on nyt oikein tyypillinen tämmöinen fraktaali, itsesimilaari joukko. Eli aika pienellä koodimäärällä syntyy tämä, että jos mä osaan yhden kolmion piirtää, niin mä saankin piirrettyä tuon fraktaali. Ja netistä te löydätte vaikka kuinka paljon lisää näitä samanlaisia asioita. Tehdään tuosta toinen viritys sillä tavalla, että tehdään sillä tavalla, että otetaan jypelimäisesti tämä asia tehdään. Eli luodaankin tänne tuossa Sierpinskin kolmiossa, niin luodaankin tänne sitten game-objekti. Ja sitten lasketaan ne nurkkapisteet sinne ja sanotaan, että me semmoinen kolmio lisätään tänne peliin. Ja sitten lisätään sen ympärille vielä game-objekteja. Ja sitten jos ollaan oikein ilkeitä, niin sitten laitetaan vielä graviitti tuonne päälle. Niin nyt meillä on sitten tilanne, missä meillä syntyy niitä mustia game-objekteja sinne. Ja kun graviitti meni päälle, niin sen jälkeen se sitten tippuu tuolta alas. Ja painovoima niihin vaikuttaa, niin se meidän hieno kolmio sitä leviää tuonne kuin jokisen eväät. Toivottavasti jokinen ei loukkaan. Noin. Sitten yksi yleistys on tehdä sitten sama asia neliöille. Eli tehdäänkin Sierpinskin neliö, missä on sillä tavalla, että me piirretään siihen niin kuin joka puolelle sitten uusia neliöitä. Ja silloin meillä on tuon näköinen kuva. Ja näitä voitte soveltaa niin paljon kuin haluatte. Ja siellä demotehtävänä teillä on piirtää sitten ensi kerran sinne mikkihiiri. Eli siellä on yksi pallo. Ja siihen palloon piirretään vasemmalle vähän ylöspäin yksi pallo ja oikealle ylös yksi pallo. Ja siihen piirretään sitten yksi pallo tuonne ja yksi pallo tuonne. Ja niin edespäin. Ja sitten siitä tulee sinne kaunis mikkihiiri vielä, kun arvotte niille eri värit niille palloille. Sitten siellä on toinen kiva semmoinen tehtävä, että piirretään yksi viiva ja sitten sen ympärille yhdet viivat, jotka sitten jokaiseen tulee yhdet viivat. Ja sillä tavalla saatte syntymään älyttömän paljon hienoja erinäköisiä risuja tai puita riippuen siitä, että mitä parametria käytätte niille kallistuskulmille ja niin edespäin. Joku demotehtävä on pakko tehdä rekursiivisena ja sitten sitä varten siellä on se neljä lukutemotehtävä niin, että tulee edes yksi rekursiodemotehtävä tehtyä, mutta nuo piirrokset on ihan kivoja siinä kyllä. Rekursio muilla ohjelmilokielillä, Tirosen Ville opettaa tämmöistä kieltä kuin Haskeli, mikä hyvin pitkälle pohjautuu listojen käyttöön, niin kuin esimerkiksi Lispi samalla tavalla. Ja siellä sitten määriteltäisiin esimerkiksi semmoinen, että laske listan summa. Niin tällä tavalla, että jos meillä on tyhjä lista, niin sen summa on nolla. Eli tämä on tuosta ihan aitoa Haskelia, että se olisi kirjoitettu sinne tällä tavalla. Jos on tyhjä lista, niin sen summa on nolla. Jos meillä on muuten lista, jossa on niin kuin eka alkio X ja listan loppu, niin sitten me määritellään, että semmoisen listan summa on, otetaan se X ja sitten siihen ynnätään se loppulistan summa. Ja tämä nyt on rekursiivinen kutsu tähän, että nyt se loppulista on taas semmoinen, missä on ensimmäinen alkio ja loput, kunnes tullaan tilanteeseen, että meillä on tyhjä lista ja sen summa on nolla. Ja meillä se nyt on vähän pitempi kirjoittaa se listan summa sitten meidän käyttämällä kielillä. F-Sharp on Microsoftin tekeille sitten, kun huomasivat, että näitä funktionaalisia kieliä tekee muutkin, niin on sitten F-Sharp on Microsoftin tekeille funktionaalista kielestä, missä kertoma sanottaisiin vaikka näin, että olkoon meillä rekursiivinen funktio kertoma n:stä palauttaa big intin ja sillä tavalla, että jos n on 0 tai 1, niin silloin me palautetaan big int 1, kaikissa muissa tapauksissa me palautetaan big int ns kerrottuna sitten n-1 kertomalla. Ja sitten se laskee tuossa ihan sujuvasti sen 52 kertomaan, mitä mulla meni 3 päivää koulussa laskiissa tuota. Ja sitten täällä keskellä oli vielä yksi numero väärin. Tuo listasumma esimerkki F-sharpilla samalla tavalla sanottuna, että jos meillä on tuommoinen lista, niin me otetaan sitä listasta etuosa ja loppuosa, ja summa on silloin se etuosa plus sitten se loppuosan summa. Ja niin edespäin. Sitten tuolla on joku kiva video noista Fibonacin luvun merkityksestä maailmankaikkeudessa ja sillä lailla. Mutta siinä rekursiosta tämän päivän osalta. Nyt tsempatkaa, että saatte loput demot tehtyä. Huomenna katsotaan niitä poikkeuksia. Kiitoksia.